Глава 2. На ангелот на црквата во Ефес напишемо. Ова го зборува оној кој ги држи седумте звезди во својата десница, кој оди среде седумте златни светилници. Ги знам твоите дела и твојот труд и твоето трпение, и дека не можеш да ги поднесуваш лошите, а ги испита оние кои тврдеа дека се апостоли, а не се, и најде дека се лажни. И имаш трпение и си претрпел за моето име. Си се трудел и не се умори. Но имам нешто против тебе. Зашто ја остави својата прва љубов? И така, спомни си од каде падна и покај се. Врши ги своите први дела, а ако не, скоро ќе дојдам при тебе и ќе го отстранам твојот светилник од неговото место ако не се покаеш. Туку ова го имаш, ги мразиш делата на Николаитите, кои јас ги мразам. Кој има уво нека чуе што им говори духот на црквите. На оној кој победува, ќе му дадам да јаде од дрвото на животот, кое што е среде Божиот рај. И на ангелот на црквата во Смирна напишемо. Ова го зборува првиот и последниот, кој умре и оживе. Ги знам твоите дела, неволјата и сиромаштвото, но ти си богат. И хулите на оние кои зберуваат дека се јудејци, а не се. Туку се сатанска синагога. Не бој се од она што ќе претрпиш. Ете ѓаволот ќе фрли некој од вас во темница, за да бидете искушувани, и ќе бидете во неволја 10 дни. Биди верен до смрт, и ќе ти ја дадам круната на животот. Кој има уво, нека чуе, што им говори духот на црквите. Но оној кој победува, втората смрт нема да му нанесе штета. На ангелот на црквата во Пергам напишемо, ова го вели оној кој има меч остар од двете страни. Ги знам делата твои и каде живееш, каде е престолот на сатаната, и го држиш моето име и не се одрече од верата во мене. Ни во деновите на мојот верен сведок Антипа, кој го убија кај вас, каде живее сатаната. Но имам нешто малку против тебе, зашто имаш таму некој кои го држат учењето на Валаама, кој го учеше Валака, да ги наведе на соблазан Израелевите синови, за да јадат од идоложртвуваното и да блудствуваат. Така и ти имаш некои кои го држат на ист начин учењето на Николаитите, кои го мразам. Затоа покај се, ако пак не, ќе дојдам скоро при тебе и ќе завојувам против нив со мечот на мојата уста. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. На оној кој победува, ќе му дадам од скрината мана, ќе му дадам и бел камен и на каменот напишано ново име, што никој не го знае, освен оној кој го добива. И на ангелот на црквата во Тиатир напишемо. Ова го зборува Божиот син, кој има очи како огнен пламен, а нозете му се како сјаен бакар. Ги знам твоите дела, и твојата љубов, и верата, и службата, и твоето трпение, и твоите последни дела, кои се повеќе од првите. Но имам нешто против тебе, што ја трпиш жената Језавела, која се наречува себе си пророчица и која ги учи и ги заблудува моите слуги, за да блудствуваат и да јадат од идоложртвуваното. Дадо време да се покае, но не сака да се покае за своето блудство. Еве ќе фрлам во постела и со неа оние кои прелюбодействуваа со неа, во голема неволја ако не се покајат за своите дела. И ќе ги погубам децата, и сите цркви ќе знаат дека јас сум тој кој ги испитува бубрезите и срцата, и ќе му дадам секому од вас според неговите дела. А вам и на другите во Тиатир, кои не го држат ова учење, кои како што велат, не ги запознаа сатанските длабочини, ви велам, не ви наложувам друго бреме, но држете го она што го имате додека дојдам. И на оној кој победува и ги пази моите дела до крај, нему ќе му дадам власт над народите. И ќе ги пасе со железна палка, и тие ќе се строшат како глинени садови, како што и јас примив од мојот татко. И ќе му ја дадам звездата Деница. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите.